громадському радіо.
Розведення сил на Донбасі, що думають місцеві, говорили із журналістками громадського радіо Валентиною Троян і Ганною Прокопенко. Скільки часу триватиме розведення сил та засобів і що буде потім, розпитували волонтера, керівника благодійної організації «Фонд Мир і Ко» Мирослава Гая.
Доброго ранку, Ганно.
Доброго ранку.
А розкажіть все ж таки, як відбувалося розведення, де саме були журналісти та що могли бачити?
Власне, ми пробили до самої Богданівки. Треба було проїхати багато блокпостів, було дуже багато перевірок, було заздалегідь акредитувалися, перевіряли і аби автівка була та сама, і аби там техніка була та сама. І обов'язкова умова для журналістів була тримати про собі, звичайно, засоби захисту, шолом, бронежилет, бо без цього всього не пускали. А далі вже військовослужбовці журналістів зібрали в автобуси, повезли безпосередньо на цю ділянку, де мало проводитися розведення. Ну, грубо кажучи, це виглядало так, що ми виїхали з Богданівки у чисте поле, і там посередині цього поля була асфальтована дорога. В принципі, сходити з неї не можна було, бо говорили про те, що може бути завіновано. Тому безпосередньо весь процес спостерігали саме з маленької такої ділянки посеред поля, з одного боку одні позиції, з іншого інші. О 12:00, як було заплановано, 11:01 українські військовослужбовці запустили першу ракету, о 12:15 вони запустили другу сигнальну ракету, яка там сповіщала про готовність до розведення. Все це ми могли бачити на власні очі, але на власні очі ми не могли бачити таких самих ракет, які запускала які запустили бойовики на підтвердження своєї готовності. Сказали так, підтвердили ОБСЄ, що вони справді запустили, і начебто ми не побачили через сильний туман. Погода дійсно була така дуже похмура. Тому, в принципі, і командування об'єднаних сил казало, що воно довіряє ОБСЄ. Якщо вони повідомили про підтвердження, значить розведення можна розпочинати. І, в принципі, після другої ракети, 12:15, вже ми дійсно побачили, що поїхала техніка, а українські військовослужбовці, вони почали пересуватися на нові позиції. Власне, все це перевіряли представники ОБСЄ, бо вони там перевіряли кожну окрему машину, передивлялися, чи це конкретно та, про яку було домовлено, і після цього вже пропускали далі їх їхати дійсно на нові позиції. Також там відбувався брифінг заступника командувача об'єднаних сил Богдана Бондара, і він сказав про те, що домовлялися, спочатку було говорилось про те, що будуть відходити в сторону Дзеркально на 1 кілометр. Тим не менше, 1 кілометр – це доволі умовна така відстань, бо саме відстань залежала від рельєфу, і тобто на певних ділянках можливо, що сторони відійдуть на 600 метрів, десь на 800 метрів, десь на 1 кілометр. І, в принципі, що вчора штаб ООС повідомляв про те, що продовжують вони це розведення, продовжують відходити. Вчора ми на власні очі, звичайно, що не бачили, бо туди дуже обмежений доступ журналістів. Саме під час розведення був спеціально організований прес-тур. І, власне, завершитися воно офіційно має завтра о 12 годині, і після цього триватиме розмінування.
А чи була можливість під час, власне, цього розведення поспілкуватися з цивільним населенням?
З цивільним населенням саме Богданівки можливості поспілкуватися не було, але тому що це, в принципі, ми були доволі так в закритих умовах, але поряд цієї Богданівки розташовано також село Новогнатівка, розташовано село Миколаївка, це все одна сільська рада. З цими місцевими жителями ми, звичайно, розмовляли, і у них дуже різні такі думки щодо розведення, бо одні казали, що супер, це дуже класно, нарешті буде мир. Інші казали, що вони виходять на 1 кілометр, і для мене це особисто нічого не змінить. І, звичайно, що були ті, які казали, що відчувають загрозу, якщо українська армія вже відходить, то, в принципі, вони не почуватимуть себе безпечно. І говорили також про цю відстань, що 1 кілометр, фактично, він не змінить ситуації щодо озброєння, якщо там якась артилерія, вона на багато кілометрів може поцілити, то 1 кілометр, і 600 метрів, як кажуть, що він не змінить.
Ганно, дякуємо тобі. З нами на зв'язку була Ганна Прокопенко, наша кореспондентка. Вона розказала про те, як відбувається розведення військ біля Богданівки та Петрівського.
Так, і дякуємо їй за це. Власне, далі будемо говорити про ще одну ділянку розведення сил, а саме про Станицю Луганську. Там розведення сил та засобів відбулося, перший етап, завершився ще 2 числа. І говоритимемо ми про те, які ж там зараз настрої населення із нашою журналісткою Валентиною Троян. Вона була там вихідними. Доброго ранку, Валю.
Алло?
Так, доброго ранку. Розкажи, будь ласка, учора, от, наприклад, було повідомлення про те, що на міст поблизу КПВВ у Станиці Луганській вже наносять полімерне покриття. Чи так це? Та як загалом нині ситуація з будівництвом мосту?
Ну, я зазначу, що я на мосту Станиці Луганській була у суботу. Там вже будівельні роботи, ну, я думаю, вони вже добігли кінця. Майже. Але ще, ну, по мосту, звичайно, не їздять. Там багато будівельників. І, ну, як сказав голова Станично-Луганської райдержадміністрації Юрій Золкін, що, ну, дуже скоро мост відкриють. Але я хочу зауважити, що це ж буде не автомобільне місце, як, ну, ми всі думаємо. Це буде звичайне пішохідне місце, по якому за необхідності зможе проїхати швидка. І, ну, от я на фотографіях цього не помічала, але коли я приїхала туди сама, я помітила, що ширина мосту, той, який, ну, старий міст, да, він ширший за той міст, за той шматочок, який ремонтує мені Україна, бо він 3 метри. Ну, він такий трохи вужчий. І військові, з якими я там спілкувалася, вони розповідали, що бойовики, ну, їхні представники засобів масової інформації, бойовики, вони, коли будівельники йдуть там на перерву, вони приїздять туди, знімають про те, що там нікого немає, і також вимірюють міст, щоб потім розповісти про те, що міст будують, але ж він вузький. А відповідно до угоди, яка була підписана, ну, про це й домовлялися, і на цьому наполягала бойовики, їхня сторона, щоб він був вузький. Ну, ось таке.
Валю, скажи, чи вдалося тобі поспілкуватися з місцевими жителями? І, власне, що вони говорять про розведення? Чи почувають себе безпечно зараз?
Я була дуже здивована спілкуванням з людьми в тому плані, що вони, ну, звичайно, хтось поспішав, хтось не хотів спілкуватися, але були люди, які самі підходили і там питали мене, а ви тільки з бабцями та з дідусями спілкуєтесь? Ну, там жінка була із Луганська. Я кажу, ну, давайте поговоримо. Ну, і вона розповідала про своє життя у Луганську. Ну, вона працює у дитячій спортивній школі, вона розповідала про те, що її зарплатня 2000 рублів, ну, тобто люди свої зарплати не приховують. 2000 рублів, це ж ви розумієте, скільки у гривнях. Каже, я кажу, що ваші засоби масової інформації розповідають про такі досягнення у спорті, ну, дітей, молоді. А як воно насправді? Каже, вони виїздять, наприклад, до Росії за свій рахунок. Ну, спортсмени, які беруть участь, вони, ну, тобто, ті нагороди, які вони отримають, вони, ну, нічого не значать. І буває таке, що спортсменів із Луганської, ну, з окупованої частини Луганської області можуть навіть не викликати на церемонії нагороди. Ну,
Дякую, Валя. Це була кореспондентка громадського радіо Валентина Троян. І з Валею ми поговорили про те, власне, як почувають себе жителі Станиці Луганської після розведення. Та також Валя розказала про те, на якому етапі зараз завершення будівництва мосту біля КПВВ Станиця Луганська.
Далі ми також продовжимо говорити про розведення і будемо говорити
з Мирославом Гаєм, це волонтер та ветеран антитерористичної операції. Власне, з ним ми порозмірковуємо про те, яким може бути подальший сценарій, яким може бути подальший розвиток подій. І він незабаром буде з нами на прямому зв'язку. Власне, вже є. Доброго ранку, Мирославе. Доброго ранку, чи чуєте ви нас?
Доброго ранку.
В інтерв'ю, хотіла, от перше питання до вас таке, в інтерв'ю виданню Главком заступниця голови парламентського комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла, яка у складі групи народних депутатів на днях відвідала Золоте, зазначила, що, на її думку, українські військові дуже швидко можуть повернутися на позиції у районах Золотого. Що ви думаєте щодо цієї ділянки і чи така ж ситуація, на вашу думку, із ділянкою Петрівська-Богданівка?
Ми можемо повернутися дуже швидко на наші позиції, тільки в тому випадку, якщо буде зберігатися дана оперативна обстановка. З урахуванням того, що ОБСЄ вчора, а й взагалі кожен місяць, фіксує велике важке озброєння Російської Федерації поза межами зон відведення, Зокрема, вчора вони прозвітували про 20 додаткових систем реактивного залпового вогню, які вони знайшли поза межами зони відведення. А українське озброєння важке відведено, згідно мінських домовленостей, на 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то фактично нам в разі загострення потрібно трохи більше часу, ніж росіянам, щоб це озброєння було готово працювати. От.
Так, власне...
Тобто, відповідно, якщо поміняється оперативна обстановка, то ми будемо, скоріше, в гіршому положенні, ніж російські війська.
Так, і щодо розведення на ділянці Петрівська-Богданівка, міністр закордонних справ Вадим Пристайко не так давно заявляв про те, що розведення саме у Петрівському – це остання умова для проведення саміту у нормандському форматі. А як, на вашу думку, чи справді Росія після розведення зголоситься на цю зустріч? Адже перед цим ми неодноразово читали повідомлення про те, що затягується з боку Російської Федерації ця зустріч і затягується саме визначення дати проведення.
Після рішення Гаагського трибуналу, де були відкинуті судом усі зауваження Російської Федерації, це попереднє слушання, і відповідно після того, як Гаагський трибунал прийняв позов України щодо звинувачення Російської Федерації в спонсоруванні тероризму, порушенні міжнародного права та переслідувань кримських татар, да, і злочинів проти людяності, невідомо, яка зараз буде реакція у російської сторони. Після заяв України, що ми після тиску громадянського суспільства, що ми готові і будемо, скоріш за все, скорочувати імпорт російської електроенергії, якщо це, звичайно, правда. Я думаю, що у нас може бути, ще ми почуємо якісь зміни в позиції у російської сторони. З будь-яких умов ані пан Пристайко, ані Зеленський, ані Меркель не можуть сказати, що у Кремля в голові, чи зголосяться вони зараз на нормандський формат, чи буде він сьогодні, чи взагалі буде.
Мирославе, а от скажіть, маю ще до вас таке питання, чи є, ну от повертаючись власне до теми розведення, чи є якісь передумови і побоювання серед українських військових, волонтерів, які знаходяться там на своїх зараз позиціях щодо того, що ну, бойовики можуть повернутися на ті позиції, на яких вони були до розведення. Чи є для цього якісь передумови, щоб цього...
Слухайте, ми розуміємо, що російська армія не відводила сили та засоби, які можуть швидко їх повернути. Вони для демонстративно для картинки виводили на відео там по 5-6 бійців. От в новісенькій формі, що взагалі ненормально для зводного опорного пункту, наприклад, та, або для спостережного пункту. Тобто, відповідно, нам створили картинку виводу. Що реально відбувається на тих територіях, не знає ніхто, навіть ОБСЄ, бо туди не допускаються на більшість об'єктів працівники ОБСЄ. Нагадаю, що якщо порахувати, ОБСЄ не було більше 700 разів недопущено до різних об'єктів на окупованих територіях. Тобто ніхто не знає. От ми знаємо тільки те, що нам показують, і ніхто там не може, жодна спостережна група, як, наприклад, в Україні, вільно спостерігати, приходити там, комунікувати з військовими на тому боці. Українська сторона всюди пускає ОБСЄ, абсолютно вільно, вони можуть приїздити, дивитися, все, що хочете. Тому ніхто не знає, яка там ситуація. Це раз. Друге. Українські військові нічого не бояться. Насправді. Ділянка Золоте, Станиця і Петрівське не настільки критичні, хоча навіть Станиця Луганська ми фактично здали, залишили без спостереження нормального і без охорони мости. О, там не тільки той міст, який ремонтується, там є ще мости, там є ще, наприклад, залізничний міст. От, в Золотому теж розв'язка залізнична. І питання ось в чому. Питання, а чи це не початок розведення по всій фронту? При тому, якщо ви помітите, ми почали не з Дебальцево, яке з Мінських угод має належати Україні, воно ж не повернуто росіянам, а там знищений вуз. От. А питання в тому, що з Офісу Президента називалися різні міста і містечка, з яких планують відведення. І деякі з них є дуже важливі і принципові для України, не тільки з точки зору тактичної вигоди, але й з точки зору кількості жертв, які були покладені на те, щоб ті ділянки звільнити. От. І є питання Пєсак. От, слава Богу, там все нормально. Є питання Широкіна, є питання інших великих міст, які показували на мапах штабів, як можливі, як ті міста, що, може, відійдуть в сіру зону. І це великі міста. Там, я вам скажу, дуже занепокоєне населення щодо. Бо це зовсім інша ситуація, ніж...
А про які саме міста ви говорите? Де саме занепокоєння?
Наприклад, питання Турецька. От. Там це велике питання. У них розповсюджувався слух, що вони можуть потрапити в сіру зону. І знову ж таки, бачилися карти в майбутньому. От. Я чув заяву президента, що він сказав, що це кожне містечко і село буде окремо розглядатися. От. Подивимося, як воно буде. Але найголовніше, що за будь-яких умов відведення б'є дуже негативно по морально-бойовому духу військовослужбовців. Це нормально. От, армія любить більше наступати, ніж відступати. От. І я ще хочу нагадати, що просто в української сторони вже був досвід відведення військ саме на цих ділянках. От, і після того, як бойовики продовжили активні бойові дії, ми були змушені знову повертатися. Ну, глядачі мають знати, що будь-яке повертання – це все одно ризик і бойових втрат, тому що ніхто не буде з боку Росії спокійно дивитися, як наші повертаються, і давати обживатися на тих же позиціях. От, якщо таке повернення буде, це означатиме тільки, що поновлюється активна фаза бойових дій. От, відповідно, це певні складнощі завжди.
Мирославе, а ще розкажіть детальніше, будь ласка, яка зараз ситуація з розмінуванням замінованих ділянок в районах розведення?
Я можу вам сказати, що на минулий місяць, коли я розмовляв, в станиці Луганській звітували про те, що бойовики розмінували свій бік річки Сірського Донця і ділянки довкола моста, але українські спеціалісти не були туди допущені. Відповідно, ми про це знаємо тільки з їхніх слів. З боку української сторони розмінування відбувалося під оглядом ОБСЄ, і крім того, я точно знаю, що ми познімали і мінно-вибухові загородження, і противотанкові загородження. Тобто все це було знято з української сторони. Про стан справ з розмінуванням зі сторони бойовиків нам відомо тільки з їх слів. Українських фахівців туди не допускають.
Так, Мирославе, ще одне питання таке щодо розмінування, власне, от ділянки Петрівська-Богданівка. Чи не можуть стати на заваді погодні фактори, адже розмінування там має початися лише от за декілька днів, там, наприклад, ті ж банальні морози. Чи не може це зупинити або якось призупинити, нашкодити цьому?
Ну, ні, я вам скажу, нічого це не зашкодить, хіба що дощ. Може зашкодити. Якщо розмиє, слякоть буде небезпечно там готуватися на певних ділянках незручно. От. Але я думаю, що українська сторона, ну, українська армія, вона спроможна повадити будь-які дії в будь-яких умовах. Може просто це буде складніше і гірше. От, але, повірте, ми можемо все, що хочете робити.
Мирославе, ще так коротко питання. Ви казали про те, що, в принципі, проросійські бойовики мають там далі за лінією розмежування певні сили та засоби. Чи не могли би ви уточнити, наприклад, от, як, Про які саме засоби йдеться, яка, можливо, техніка,
ну, дивіться,
що
ну,
там є?
Згідно звітів нашої розвідки з минулі роки, згідно звітів ОБСЄ, Україну з боку Росії було завезено сотні одиниць важкої техніки. Це і системи залпового вогню, це і танки, різна бронетехніка. От. Вся вона знаходиться відносно недалеко від зони лінії розмежування. По техніці вони значно переважають Збройні Сили України, але наразі у Збройних Сил України більше особового складу, у них менше. Тобто фактично у них нема кому їздити на цій техніці, а для того, щоб вона запрацювала в повному об'ємі, потрібно завозити людей з боку Російської Федерації, але треба зрозуміти, що ця техніка знаходиться на поготові. Окрім того, що вони завезли в ОРДЛО, є база зберігання техніки вздовж нашого кордону. Тобто вздовж кордону України з Російською Федерацією. Крім того, за останні 6 років Росія побудувала нові воєнні бази біля нашого кордону, біля кордону з Білорусією. От Україна-Білорусь, це тристикання. Розумію, за минулий рік тільки, якщо я не помиляюсь, можу помилитися в цифрах, але десь приблизно така. Тільки я вам скажу, за заявою міністра оборони Естонії.
Мирославе, дякуємо вам дуже. Як розведення сили засобів на Донбасі сприймають місцеві та чого очікувати далі, обговорювали з журналістками громадського радіо Валентиною Троян і Ганною Прокопенко та керівником благодійної організації Фонд «Мир і Ко» Мирославом Гаєм.
Турборанок на громадському радіо.